Kilometry Jiřího Ježka.
13 hodin, 5 minut, čtvrtek 17. října, dnes to datum takhle speciálně říkám, protože bude pro dnešní vydání Kilometrů Jiřího Ježka důležité, za malý okamžik se dozvíte proč. Nejdřív ale přivítám v našem studiu kolegy, kteří tu se mnou sedí, Martine Charváte, hezký den.
Hezký den.
A je tu s námi taky čerstvě 50-letý Jiří Ježek. Jirko, krásný den i tobě.
Děkuju za přání už ráno, že jste mi volali z tohoto studia a já jsem strašně rád, že to dneska vyšlo a můžu být tady s vámi.
Martine vypadá úplně jinak, viď, než vždycky před tím. Já bych ho ani nepoznal.
Ten další kříž na zádech.
Ano, starý unavený.
Starý unavený čerstvě v novém žlutém tričku, které dostala sportovní redakce Českého rozhlasu. Ano, s Ježkem v 8 hodin velmi skleslým a 8.01 s hrníčkem kávy v ruce už vypadá výrazně, výrazně lépe. No, Jirka, zdá se mi, vždycky vypadá jako ten Ježek spíše napravo, ale k tomu se asi taky dostaneme. Tak Jiříku, asi nic, viď, asi nějak nic se nezměnilo. Cítíš se pořád stejně?
Ne, naopak se cítím mladší, protože musím tomu jít jakoby naproti, musím jako si uvědomovat, že pořád jako spíš se člověk má cítit tak, jak mu říká hlava, než jak mu říká tělo, protože to tělo mi teďko zrovna momentálně touhle dobou naznačuje, že je mi tak 75, ale mentálně se cítím tak na 15, takže nějak uprostřed se to potká.
Ty to ale říkáš pokaždé, jako kdyby vlastně si měl pořád nějaké potíže a přitom zase vždycky přijdeš s tou skvělou náladou, vždycky tak rozzářený, usmívavý, slyší to všichni do mikrofonu, že ty máš po každé dobrou náladu.
No, protože já jsem tady s váma rád.
Mě se na to už jako lidi mnohokrát ptali, jestli je Jirka opravdu takový, tak my jsme tak jako interně čekali, jestli třeba když s ním strávíme hodně dlouhou dobu v Paříži, jestli se to tam někde nezlomí, jestli na nás nezačne být zlý nebo protivný nebo něco, a ne, jako nestalo se nic, takhle Jirka Ježek, tak jak ho, no, já nevím, Jiříku, nevím, možná si byl trošku unavený,
jako
ale
v Paříži si myslím, že jsme byli unavení všichni, jako že to bylo. Teď jsem to zrovna někomu vyprávěl, že vlastně ty tři týdny olympijských her a ta práce jakoby pro ten rozhlas byla fakt jako jeden z nejtěžších jako momentů, co jsem kdy v životě zažil, jakoby fyzicky náročný. Jsme stávali přeci kolem 7 hodiny, až chodili jsme spát po půlnoci, tak to bylo fakt těžký.
Dám vám také možnost se zapojit, když tak pogratulovat Jiřímu Ježkovi k jeho 20. nebo 30. teda.
Nebo čemu chcete.
Přesně tak. Číslo do studia 221 552 222. Pojďme, Jirko, dneska, a nebo ne, chtěl jsem už zamířit na kariéru, ale když vidím to tričko, ty jsi opravdu takový milovník kafe?
Jo, jsem, ale poměrně krátkou dobu. Já jsem vlastně jako mladý kluk kafe nepil, pil jsem čaj hodně, i k snídani jsem prostě neměl kafe rád, mě ta chuť jako nic neříkala. A pak až když jsem někdy v roce 2007-2006 začal spolupracovat s mým pozdějším trenérem, s Viktorem Zapletalem, který byl tenkrát úplně na kafi závislej. A vlastně při každý tý práci nad tréninkem, kdy jsme si sedli a začali jsme jakoby připravovat ty týdny a měsíce do prvních závodů, tak jsme si u toho dávali kafe a já jsem si ho nejdřív strašně sladil, pak jsem si do něj dával mlíko a pak jsem se už propil k tomu, že mi začalo chutnat tak, jak ta káva je dobrá, samotná, a jsem milovník malýho, krátkýho espressa.
Tak já jsem teď rád, že neřekl, že ho nemá rád, já mu jdu zrovna předat svůj dárek, tak Jiříku, všechno nejlepší je ode mě.
Ne, a káva, děkuju.
Říká Karel Janů, předává děkuju. Pitlík s kávou z Kostariky.
Aha.
Vyznáš se v tom natolik?
No jasně, ale hlavně i to je krásný oslý mustek. Já zdravím svou manželku a slíbil jsem jí, že až skončí Stardance, že pojedeme třeba po Vánocích na dovolenou, a nakonec jsme tak nějak naplánovali Kostariku.
Hezký.
Takže to úplně krásně.
Už jsem myslel, že vám to Karel takhle vybral, že jako že si řekl, tak kam nám to Karel dá, odkud ano. To bude, když to bude brazilská káva.
Že to nebyla Kenia třeba, nebo
nebo něco z domů. Domácí zahrádky.
Rwanda. Nebo Dadák z Jihlavy.
Nebo Dadák z Jihlavy.
Ne, ale myslel jsem to tak, jestli opravdu rozlišíš brazilskou kávu, tu středoamerickou, když už jsme v Kostarice?
Tak zase úplně ne, ale třeba nejsem úplný fanoušek takových těch kyselých, rádoby teď moderních káv, já jsem spíš jako tak na tu klasiku, na směs robustia s arabikou, taková ta italská, klasická, espressová kvalita.
Asi už, Jirko, teď ten cyklista, nebudu jmenovat, který to seriál závodů vymyslel, tu mikinu, já jsem si ji tam koupil, protože mi byla veliká zima a je tam na ní napsáno kafe a koláč. Tohle spousta mých kamarádů tuhle cyklistiku přesně vyznává.
Přesně to miluju, teďko právě po skončení kariéry si užívám to, že já jsem, když jsem trénoval, tak já jsem nebyl úplně příznivec toho zastavovat uprostřed tréninku na kafičko a tím, že jsem i většinu tréninků odezděl sám, na rozdíl třeba od těch profíků, se kterými jsem jakoby se potkával a oni všichni trénovali rádi minimálně ve dvou, aby si měli při těch dlouhých trénincích s kým povídat. Tak já třeba, když jsme byli na Malorce, tak já jsem opravdu tyhle ty hromadné tréninky využíval jako spíš z těch důvodů, že jsem si třeba potřeboval odpočinout, nebo když foukal vítr, tak jsem se chtěl schovat do té skupinky, ale jinak jsem 90% tréninku v roce objezdil sám a jako přišlo mi to ztráta času sám si někam sedat do kavárny, takže jsem tohle tu jako kávovou cyklistiku moc neuznával, ale po tom skončení kariéry je přesně tohle to krásný, že člověk jede nějaký dvě a půl hodinky, pak se zastaví někde na kafe, dá si u toho nějaký dobrý dortíček, tiramisu, cheesecake nebo něco takového a pokračuje dál a zase, když je ten trénink úplně dlouhý, tak ještě před zastavením doma ještě si dá třeba jedno malý espresso.
Ale zase není nic velkého, pamatuješ, jak jsme spolu jeli na výšce a ten pár si objednal nějaký plněný knedlíky, ale jako snad kachnou nebo čím. My jsme se po sobě tak dívali, říkali jsme, no jak vy asi pojedete dál?
No a za trest jsme je vytáhli na Řevničák, což je takový nejdelší kopec tady kolem Prahy. Ale udrželi to, aspoň teda jako říkali, že ten knedlík zůstal v nich.
To jsem slyšel Lea Koeniga. Jo, vlastně to musí být ten jediný kopec, o kterém mluví Pražák, jo, Řevničák. Pražák nemluví o ničem jiném. Ale,
protože my žádný jiný kopec neznáme.
Je to tak. Proč vlastně káva tolik patří k cyklistice? Víš, že vlastně, to řád sám říkáš, že každý z těch cyklistů jede někam na kafe. I když se současná mladší generace pojede projet, tak někdo někde zastaví na kafe. Proč zrovna káva?
No já nevím, tak jako určitě jako cyklisté pořád mně přijde, že jsou permanentně unavení. Jo? Jako vlastně celý rok, nejdřív z těch dlouhých tréninků objemových, dneska už je ten samozřejmě ta příprava trošku jiná, aby byla zábavnější a aby ty závodníci nebyli tak zničení i psychicky, takže ty tréninky jsou daleko kratší a daleko intenzivnější. Ale za nás platilo to, že prostě do prvních závodů má člověk ráno v 8 hodin si dát jabko do kapsy zadní a vyrazit na 220-kilometrový trénink a vrátit se domů za soumraku, dát si lehkou večeři a ráno to samý znova. A já si pamatuju třeba jedno soustředění, kdy jsem sám odjel na Malorku, úplně i bez Sony, která se mnou většinou všude jezdila, abych měl aspoň jako to zázemí té lásky a nějaký dobrý slovo, teplý slovo, když se člověk vrátí z toho unaveného tréninku. Ale já jsem tam byl fakt 14 dní sám a za 14 dní jsem najel 11 dvoustovek v kuse. A až pak ty poslední tři dny jsem si dával 100-kilometrový kratší tréninky, ale prostě z nějaký chuti mě to tenkrát bavilo, nemělo to žádný jako tréninkový význam, ale byl jsem schopný každý den 11 dní po sobě jet 200 plus kilometrů, buď to bylo 220, 210, 205, ale aspoň těchto 2 kilo tam padlo 11 dní v kuse po sobě. A to je, mě to samozřejmě jakoby závodnicky ti tohle nic nedá, ale je to jako skvělý trénink vůle a třeba na dlouhý etapový dvoutýdenní závody, který se tenkrát ještě jezdili. Dneska se jezdí jenom buď týdenní, anebo pak ty dlouhý třítýdenní. Ale tenkrát byly jako populární i dvoutýdenní závody a já jsem potom byl schopný objet desetidenní etapák úplně s prstem v nose, protože mi to přišlo jako vlastně easy všechno, protože oproti tomu, že jsem těch 11 dvoukil jel sám úplně, tak tady jsem měl ten peloton a v něm jako víme my cyklisti, že uprostřed pelotonu se člověk moc nenadře, že moc šlapat nemusí, pokud nenajde dlouhé stoupání, takže takhle jsem si trénoval já svoji vůli. Ne?
Asi ten coffee ride může být v letě i na pivo, já myslím, že ono se pod to vleze jako ledacos, ale tak jsou tam dokázané ty nějaké přidaná hodnota, prostě ten kofein vlastně působí, takže vy tu bolest tak nějak jako necítíte, no. No vám to jako nepomáhá, ale spíš vám to pomáhá, že to tělo prostě oblbnete. No, tak ne. Možná i proto, jak Jirka naznačoval, je to taková kulturní věc, mi to přijde, opravdu je to, že to k té silniční cyklistice patří, tak jak jsi to přesně řekl.
A hlavně si myslím, pro mě, Martine, že ta silniční cyklistika má jako hodně centrum v té Itálii, kde vlastně to espresso patří do toho dne jako pro kohokoliv, ať jsou to řidiči, ať jsou to prostě lidi, kteří jdou do kanceláře, tak se po cestě staví v nějaký kavárně na stoják a si dají jedno espresso nebo ristretto a jdou do té práce. Tak ty cyklisti to mají to samý. Já si pamatuju, že vlastně v každém autobuse, tom týmovém autobuse na té Tour de France je první, co hned za těmi dveřmi je kávovár a prostě ten jede od rána do večera, ať to jsou mechanici, ať to jsou závodníci, sportovní ředitelé, tak prostě ta káva tam jede furt, protože člověka to aspoň na chvíli nabudí. Samozřejmě na tom, u toho kafe potřeba myslet na tekutiny, protože ono trošku jakoby dehydratuje tělo, takže musí se zapít vodou, nebo víc myslet na ten dodržování pitného režimu, ale jinak ta káva i ta chuť, já si myslím, že to už k té cyklistice, zvlášť silniční, patří.
No. No, jak si Karle zmiňoval tu přidanou hodnotu kávy, tak naopak ten oblíbený socializační nápoj pivo má podle mě spíše ubranou hodnotu, protože potom má člověk takové ty těžší nohy, navíc ne, že by po jednom pivu se mu nějak vlnila i ta vozovka, ale zkrátka víme, že alkohol za volant nepatří, tak i na těch řídítkách člověk zkrátka by měl dávat pozor. No.
A ruku na srdce, jako jedno pivo, jako z nás nikdy nevypije. Že?
Ale všichni na něj chodí, na jedno.
Na jedno, no.
Tak když už tak po.
Přesně tak.
Když na to vzpomínám, mě se asi v životě nepodařilo vypít jenom jedno pivo. Když už si ho člověk dá, to je taková podle mě návyková látka, že vypiješ ho to první rychle většinou v létě, tak si dáme ještě jedno, druhý, třetí, no.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jak jsme říkali, můžete se i dnes zapojit, popřát Jiřímu Ješkovi k jeho 50. byť tedy včerejším narozeninám, ale stále 50. narozeninám, slavíme to dnes.
Celý rok, ano.
Přesně tak, číslo do studia 221 552 222. Tak pojďme trošku na tu tvoji výbornou kariéru.
Přijde totiž, aby to taky vůbec všichni naši posluchači věděli, protože teď se pomalu začne o Jirkovi povídat jako o tanečníkovi, tak pojďme to připomenout.
Přesně tak. Ještě než otázku položím já, tak si myslím, že by ji mohl položit někdo z posluchačů, který nám volá. Dobrý den.
Dobrý den, u telefonu posluchač Petr. Děkuju za krásný rozhovory. Přeju tedy Jiřímu vše nejlepší k takovému jubileu. A protože jsem taky milovník kávy a zrovna toho stejného typu, jak říkal Jiří, okolo toho malého italského espresso, tak jsem se chtěl zeptat, jak to třeba mají nadávkovaný, aby zase dobře zregenerovali a usnuli, tak jestli tam je nějaký limit těch káv, nebo to, ty cyklisti valej, že jim to vůbec nevadí, že jsou tak utahaní a padnou do postele. Děkuju za odpověď.
Děkuju, Petře, no děkuju hlavně za přání k narozeninám. A s tou kávou je to tak, že samozřejmě každý ten závodník je natolik profesionál, že ví, kdy naposled si to espresso může dát, protože samozřejmě každý spaluje ten kofein jinak dlouho, ale platí obecně takový to, že já nevím, 5 hodin jako po tom posledním espressu by už měl následovat klid, aby člověk mohl usnout, ale je ta tolerance je fakt asi na každém, protože třeba ten můj trenér Viktor Zapletal, ten je schopný si dát po večeři v 10 večer ještě 2 malé espressa a pak jde spát úplně v klidu a spí jak miminko. A já když si ho dám po 12. hodině v poledne, tak pak už většinou do 3 do rána jsem vzhůru, takže na mě to třeba působí. Možná je to proto, že přece jenom to kafe piju třeba 15 let teprve, tak možná pořád ještě to na mě působí opravdu, jako že mě to povzbuzuje, ale je to asi jako s cigaretami, že člověk musí nějak najít svoji toleranci a kdy toho je moc a kdy to zase nějakým způsobem už jako neblaze ovlivňuje i tu tělesnou schránku, protože samozřejmě nějaká přemíra toho kofeinu a té kávy obecně jako třeba pro kardiovaskulární systém není dobrá, ale naopak zase třeba úplně nepít kafe si myslím taky jako je zbytečný ochuzení jako života.
No dobře, já jsem si právě říkal při té tvé odpovědi, jestli náhodou posluchač nemíří i trochu na to, jestli když by si někdo dal kafe po té etapě, která končí zpravidla okolo 5., 6., tak jestli to vlastně není to úplně poslední, které by si měl dát, protože jinak by vlastně neusnul, když by to byl etapový závod, tak další den tím hůř pro něj.
Já co si pamatuju, já třeba po etapě už jsem kafe většinou nepil, nebo po závodech, který končili třeba kolem té 4., 5. hodiny, ale vím, že mám pocit, teď jestli se nepletu, tak třeba Roman Kreuziger, ten si ještě po etapě jako jedno kafičko dával bez problému, ale fakt asi záleží na každém. No. Jde taky o to, že samozřejmě dneska to ta profesionální cyklistika je natolik sofistikovaná, že i ty výživoví poradci a ty lékaři, ty biochemici, a tak oni těm závodníkům přesně spočítají, co může, co nesmí, i proto na startování té regenerace, že třeba někoho ta káva pozbuzuje natolik, že třeba to tělo už ani nestačí regenerovat a je připravený zase jakoby do boje, jo. Takže my potřebujeme to tělo po tom závodě spíš uklidnit, ale pokud jo, třeba ještě na ně čeká dlouhý přesun nebo nějaký náročný program, tisková konference, tak tam je asi jako samozřejmě není od věci si ještě to kafe jedno dát. Ale každý tohle to musí sám a každý si musí nějakým způsobem ohlídat, co to s ním dělá.
Kdo máte další otázky? 221 552 222. A teď už tedy ta tvoje slibovaná kariéra. Kdyby ti někdo v tvých, řekněme, 15 letech řekl, hele, budeš závodit na kole a budeš mít takovouhle kariéru. Věřil bys mu to? Byl jsi už v té době tak cílevědomý, že jsi řekl, jo, já prostě dokážu, co budu chtít.
No ani omylem. Navíc v těch 15 letech, o kterých mluvíš, tak já jsem cílevědomý rozhodně nebyl. Já jsem vlastně v 11 letech přišel o nohu a předtím jsem měl velký sen, že budu špičkový fotbalista. A fakt jsem proto dělal maximum, dokonce jsem se nějakým způsobem dostal do kádru pražské Sparty, kde jsem asi 2 roky hrál. A měl jsem to nalajnovaný v té hlavě, jak to ty děti většinou mají, nebo ty asi většinou kluci, že jasně, teď jsem tady podavač balónu u postraní čáry, za 5 let budu hrát za juniorku a za dalších, já nevím, 10 let budu oporou reprezentace a budu s kapitánskou páskou běhat na letní v rudém dresu. A bylo to, mě ani nenapadlo, že by to mohlo být jinak. Já jsem prostě to měl takhle nalinkovaný. A pak teda v 11 letech ta nákladní Tatra paradoxně právě před tím stadionem Sparty na Letný ten sen úplně jakoby rozcupovala a já jsem veškerý jakoby sportovní ambice nebo ambice se nějak stát úspěšným sportovcem okamžitě neztratil, ale prostě musel jsem je zapomenout. A tenkrát ještě jsem nevěděl nic o paralympijském sportu, takže já jsem si říkal, dobrý, tak jsem přišel o nohu, tak se nějakým způsobem postavím zpátky na obě vlastní a budu hledat, nebo na 1,5 vlastní a budu hledat
ten tvůj humor.
Čím se budu živit. Jo, jako musím si najít nějakou jinou práci. Já jsem předtím měl jasně nalajnovaný, že prostě budu mít kontrakt ve Spartě a jako budu brát miliony.
Pochopitelně.
A teď najednou, tak jsem si našel práci, začal jsem to, co mi bylo tenkrát nejbližší a co jsem řešil, začal jsem navrhovat a vyrábět protézy. Vlastně v 18 letech po střední škole jsem hned šel do práce a hned jsem vlastně do malý soukromý firmě začal tohleto dělat. To už bylo po změně režimu v 90. letech, takže to šlo. A až díky tomu, že jsem vyráběl ty protézy a najednou jsem se začal seznamovat s tou komunitou lidí s handicapem, tak jsem zjistil, že existuje paralympijský sport a z těch sportů, který byly v nabídce tenkrát, tak mě nejvíc jako uchvátila cyklistika i z toho důvodu, že právě jsem se při té práci seznámil s naším tehdejším jediným jakoby paralympijským medailistou, s Josefem Lachmanem, který vlastně už v 88. reprezentoval Československo na paralympijských hrách v Soulu v cyklistice právě a protože měl stejný handicap jako já a byl to obrovský, neuvěřitelný sympaťák, tak jemu tenkrát bylo kolem 40 let a s tou cyklistikou jakoby pomalu končil a on ve mně viděl možná jako svýho nástupce. Já jsem v něm viděl absolutní vzor, pro mě to byl najednou prostě druhý táta nebo jako starší brácha. A já ten den, kdy jsem ho poznal, tak mě natolik učaroval nejenom on, ale i ta cyklistika, o který mluvil, že ještě ten den jsem vybral veškerou svoji vkladní knížku, šel jsem ještě do banky, než zavřou, vybral jsem veškerý úspory, který jsem měl. Odnesl jsem mu je, on mě prodal jedno ze svých kol a já ještě ten večer jsem vyjel na první trénink a byl jsem naprosto pohlcený a v 19 letech jsem se rozhodl, že budu cyklistou.
To jsem se celou dobu jsem čekal, že se tě zeptám na to, kolik ti bylo let a ty jsi mi to teď takhle tou poslední větou vzal. Tak v 19 to jsem čekal, že bylo dřív.
A vlastně ve 20 letech, v roce 94, teď je to 30 let, tak jsem měl svůj první závod. To ještě ani jsem neměl to svoje kolo, protože jsem potřeboval prostě závodní silničku, tak jsem si půjčil od svého kamaráda a jel jsem závod v Praze, což byl takový největší závod tady v České republice pro ty paralympioniky. A byla to taková show, byla to časovka Nerudovkou na Hrad, jenom z Malostranského náměstí, 1,5 kilometru po těch kostkách. A já protože jsem věděl už měsíc dopředu, že ten závod chci jet a že se měla sjet celá světová špička, protože týden na to bylo v Německu mistrovství světa. paralympijský, tak tady všichni byli jako takový přípravný závod. Tak já jsem každý den jezdil do práce do Holešovic na tom kole přes ty kostky, přes ten Pražský hrad a hledal jsem, kde jsou nejlíp postavený ty kostky, aby nebyly moc na hraně a to. A díky možná tomuhle a díky takový tý, toho tomu štěstí toho nováčka, tak jsem tenkrát v tom závodě byl druhej.
No trté ono, ale ty právě říkáš díky tomu štěstí, ale zároveň jako by si se neslyšel, co říkáš. Já jsem o tom věděl, že je to za měsíc, tak jsem tam každý den jezdil, díval jsem se, sledoval jsem kostku vedle kostky a potom díky štěstí jsem skončil druhý. To je prostě, ano, to je Jiří Ježek, vážení pánové a dámy.
No a právě s tím, že jsem byl druhej, večer jsem se viděl v Brankách Bodech Vteřinách, jo, dostal jsem neuvěřitelně množství cen, že jsem je nebyl schopný ani z toho Pražského hradu odnést domů, tak mě to samozřejmě tohleto asi každýho závodníka, když v prvním závodě je takhle vysoko v té světové konkurenci, tak, tak to bylo fakt jako famózní. Ono to bylo díky tomu taky, že ten závod byl kratoučký a já jsem asi nebyl unavený, nebo všichni by se byli připraveni na to mistrovství světa a já jsem, pro mě tohle byl vrchol sezóny. Takže to bylo jako strašně krásný nastartování, tak plnej emocí jsem se ještě večer přihlásil na druhý den do silničního závodu, který měl 100 kilometrů a jel se někde v kopcích kolem Jevan. A tam jsem přijel úplně poslední. Asi hodinu potom před posledním. Tam už čekal jenom ten Pepa Lachman na mě v autě, protože mě tam vez autem, tak čekal na mě na parkovišti úplně sám. Tam už nebyl vůbec jako žádná cílová brána a stupně vítězů. A tam jsem pochopil, že ještě je dlouhá cesta jako k tomu, abych se fakt stal cyklistou. Ale zase to byla taková ta facka, která vás nastartuje k tomu, abyste se stali lepšími, takže já jsem začal v zimě trénovat daleko víc a vlastně od toho dalšího roku, od 95. už jsem začal jezdit i s tím reprezentačním týmem a začal jsem se postupně zlepšovat a po 6 letech jsem se dostal na první paralympijské hry v Sydney v roce 2000 a tam jsem nějakým zázrakem.
Jo, jasně, náhodou.
Náhodou vyhrál 2 zlatý medaile a to mě prostě úplně otočilo život, protože tam jsem teprve viděl, že to fakt asi má smysl a že jsem se asi pro tohle narodil. No.
Jak se pro paralympika hledá čas na to, aby vedle své práce dokázal ještě trénovat, protože jemu tím, jak je kolikrát limitovaný, ať už pohybem nebo různými dalšími možnostmi, tak jak se to celé udělá tak, aby našel ten čas na ten trénink?
No jako každý hobby cyklista. Tenkrát ten paralympijský sport byla fakt ryze amatérská záležitost. Jo. I ty nejlepší na světě chodili do práce, a protože tenkrát prostě nebylo vůbec myslitelný, aby ti závodníci třeba měli nějaký svoje lokální sponzory, který jim pomohli třeba zaplatit nový vybavení, nový kolo, nový dresy, ale jako každýho živila jeho práce a všichni prostě naplno trénovali ve volném čase. A já tenkrát, protože mi bylo 20 let, tak já jsem chodil prostě na 9 hodin do práce, protože mě ta protetika strašně bavila a byla to fakt jako hezká práce, protože jsem každý den viděl, že někomu jako zlepšuju kvalitu života. Ještě navíc tím, jak už jsem ten handicap měl dlouho, tak já jsem těm lidem mohl dát i takovou tu motivaci, že když tam přišel někdo čerstvě po úraze, že jsem mu mohl ukázat, že taky nemám nohu a že mám práci a že ještě vedle toho třeba sportuju a že já nevím, jsem prostě spokojený, že se jim to taky prostě ten život zpátky nastartuje, tak i tohle bylo jako součástí práce mojí a strašně mě to bavilo. Ale čím dál tím víc, čím jsem byl úspěšnější na tom kole, tak tím víc to srdce šlo spíš za tou cyklistikou. A ty hobby sportovci, ať to jsou to běžci, cyklisti nebo golfisti, to někdy tak mají, jo? Že najednou začínají jako upozaděvat tu práci a začínají spíš jako se věnovat tomu sportu, což je strašně nebezpečný. Většinou i pro rodiny jejich a pro ekonomiku té rodiny. Ale já jsem tenkrát jako byl sám, samozřejmě jsem chodil s holkama, ale ty holky se mnou většinou chodily tak jako 14 dní, 3 neděle, protože pak zjistili, že jsem buď v práci, na kole nebo spím, jo. Takže jsem nebyl úplně jako ideální party a to se změnilo až někdy v roce 96-7, kdy jsem v Rakousku na závodech potkal úplně svoji budoucí manželku Soňu, která byla první holka od té doby, co jsem začal jezdit na kole, která na to kolo nežárlila, ale naopak mě podporovala, jezdila se mnou na závody a když ta Soňa stála v cíli, tak já bych si vytrhl nohy ze zadku, abych ten závod vyhrál. No a to byla taková ta poslední třešnička, kterou jsem potřeboval pro to, abych byl fakt úspěšný.
S Jiřím Ješkem si dnes povídáme o Jiřím Ješkovi, důvod je k tomu více než dobrý.
Se připadám úplně blbě. Jako.
Já právě jsem to chtěl úplně uvést na začátku, že máme jednoho z nejexkluzivnějších hostů, co jsme tady za celou dobu měli, i když jsme se spojovali na dálku se Štybim. Ale teď si možná dáme na chviličku přestávku, asi nabídneme posluchačům zprávy, aby si od nás na pár minut přece jenom měli šanci odpočinout a potom se samozřejmě vrátíme a budeme velmi rádi v dnešních kilometrech pokračovat.
Kilometry Jiřího Ješka.
Pokračují kilometry Jiřího Ješka, jejíž hostem je muž, po kterém jsou pojmenované, tedy čerstvě 50-letý Jiří Ježek. Já bych se ještě vrátil na začátek, protože jak jsi zmiňoval fotbal, tak já jsem si říkal, jestli, když jsi říkal, že jsi i podával míče, ty jsi normálně na lize podával míče?
Mm-hmm. No na lize, já jsem dokonce byl, když... Jo, teď nevím, jestli to byl ten zápas, kdy Sparta porazila Juventus tenkrát, ale to myslím, že bylo 85, už se tam byl jen spíš podívat. Ale předtím i nějaký evropský soutěž.
Chovancovi.
No, Honza Berger, tyjo, to byla moje ikona totální. Griga.
Tyjo. To muselo být setkání teda.
No.
Ne, měl talent asi, no.
Ale my jsme tenkrát i jako žáčci třeba občas trénovali i na hlavním stadionu, vůbec nechápu, jak to bylo možný. Chodili jsme po chodbách a tam chodili ty borci z toho Ačka, vždycky jsme si plácli. Fakt jako to bylo krásný roky.
Tam to vylézání tím tunelem, tím plechovým, to vzpomínali někteří Spartěni, jaké to tam bylo. Ivan Hašek to vlastně popisoval, jak se vlastně do toho dalo mlátit a tím ještě...
rozproudit tu atmosféru. Ale jako zápasy jsme tam nehráli, ty jsme hráli na tom hřišti, který už není vedle stadionu teďko, ale...
Teď je tam díra.
Ale většinou my jsme třeba hráli i na těch hazenkách, tam byly ještě 3 nebo 4 házenkářský kurty vedle toho, nebo házenkářský hřiště, tak jsme hráli většinou ty házenkářský branky, protože já jsem byl takový malej klučík, že já jsem nebyl schopný třeba penaltu ani kopnout, jako na normálním hřišti. Ukopnout to, tak jsem třeba hrál volejbalovým balónem. A tak mě bylo tenkrát 9. Nebo
číslo do studia 221 552 222, pokud se na něco chcete zeptat Jiřího Ješka. Už v té době tě zajímala cyklistika, anebo vlastně ten přerod byl úplně náhodný v uvozovkách, že v době, kdy si hrál fotbal, tak cyklistika šla úplně mimo tebe.
No, máš pravdu, že jakoby ten aktivní sport, ten přišel až díky tomu Josefu Lachmanovi v těch 20 letech a díky tomu, že už jsem neměl tu nohu a spíš jako přes tu paralympijskou cyklistiku. Ale musím přiznat, že jako kluk, já jsem cyklistiku strašně moc obdivoval v televizi, díval jsem se na závody míru a já jako pražský dítě, takový to chabrusný dítě, tak jsem byl na jaře častokrát nemocný, takže když jsem byl doma třeba s angínou v květnu, tak jsem mohl sledovat celý ty etapy. Oni přenášeli, tak jako se teďko přenášejí etapy z Tour de France, tak se přenášely etapy ze závodu míru, tak na té černobílé televizi jsem to hltal a psal jsem si tabulky a časový odstupy na ten trikot vítěze a strašně se mi to líbilo, ale připadalo mi to tak náročný sport, že mě vůbec nenapadlo, že bych to dělal. A navíc nikdo ani v našem okolí jako rodiny se té cyklistice nevěnoval. Já si pamatuju, že pražská Dukla měla na Davidské ulici, kde jsem bydlel v Davidcích, tak mezi dvěma obchody měla takovou nástěnku, což tenkrát sportovní kluby na těch barácích měly občas nějakou nástěnku a tam byly třeba zprávy ze závodů. Tak vždycky, když jsem šel kolem toho, tak jsem si to čet, co se v té cyklistice děje, jaký jsou závody po Praze a byl jsem se podívat jednou i na Třebešině, na velodromu, jako na závodech, ale bylo to fakt jenom takový jako obdiv spíš. Vůbec by mě nenapadlo, že bych ten sport dělal. Pak když byl 90. rok a člověk konečně si mohl koupit i nějaký kolo v běžném obchodě, nemusel na něj stát 6-hodinový fronty a nemusel mít 4 známí ve vedoucím pozicích v nějakém obchodě, tak jsem si tenkrát s kamarádama na chatě jsme si koupili favority nový a jezdili jsme a tenkrát v tom nějakém, myslím, že 90. roce vyhrál snad Svorada vyhrál podle mě žlutý trikot na závodě
míru. Na závodě míru.
Tak jsme si koupili normálně bavlněný žlutý trička a vyráželi jsme, koupili jsme si elastiáky, co měli holky na aerobik a všechno jsme si vlastně na to hráli, jo. To bylo jako hrozně kouzelný, koupili jsme si, protože jsme viděli, že mají ty cyklisti takový ty černý kožený tretry, tak jsme si koupili kožený tenisky normální, nebo kopačky a vytrhali jsme ty špunty a udělali jsme z nich jenom zarážky do těch pedálů. A fakt jsme si na ty závodníky hráli, ale jenom na chatě, prostě vůbec to s tím sportem nemělo nic společného. Ale ta láska k tomu a ten obdiv, když třeba do Prahy přijel opravdu ten peloton závodu míru a byla třeba spurterská etapa u nás před školou v Davicích a já jsem tam viděl toho Abdu Žaparova, jak tam kýve s tím kolem z jedné strany na druhou, že škrtal řidítkama o zem, tak to bylo nádherný, jak ten peloton voněl těma masážníma emulzema, jak se to, když bylo krásný počasí, jak se leskly ty dráty v těch kolech chromovaný, všechno tenkrát ty kola byly takový opravdu klenoty, tak to se mi strašně líbilo. No.
Když nás zpátky nakolejím už na tu tvoji profesionální kariéru. Ty jsi tak přešel blahoskloně paralympiádu v Sydney, na tu ses tak nějak jako připravil při práci a nějak to tam jako dopadlo.
No, ono takže... to nebylo úplně při práci, já ti do toho skočím, protože já jsem tenkrát, jak jsem říkal, že všichni chodili do práce, nikoho ten sport neživil a ani jsme neměli tu ambici. A i ten Pepa Lachman, který byl takový moje guru, tak on byl špičkový autoklempíř a on mi říkal, dělej tu prototyku nejlíp, jak budeš moct. Mm-hmm. Aby jsi si udělal v té firmě takovou pozici, aby si byl nepostradatelný a on tě ten šéf potom bude rád pouštět třeba v pátek, když pojedeme na závody do Německa a budeme potřeba vyrazit už pátek dopoledne, tak on ti dá volno. Abys byl prostě nepostradatelný v té práci. Takže byl tam opravdu důraz na to být špičkový ve svém zaměstnání a pak díky tomu mít třeba výhody jako víc času na tu cyklistiku. A on měl vlastně pravdu, takže já jsem se opravdu stal jako s jedním z nejlepších techniků v té době, nebo aspoň to o mě říkali. A i díky tomu jsem pak měl výhody, že jsem třeba jako nechtěl zvýšit plat, ale chtěl jsem mít víc času na kolo. Ale furt jsem do té práce chodil. A i ty přípravě na tu paralympiádu v Sydney, o který jsem si myslel, že je prostě jediná, že už jako nikdy se na žádnou jinou nenominuju a fakt jsem tomu chtěl dát maximum. A protože jsem viděl, jak trénujou třeba cyklisti v Dukle, který se připravovali na olympiádu do Sydney a že oni mají 100% času na ten trénink a pak prostě regenerujou a pak zase můžou víc trénovat. Tak mi to bylo trošku líto. Hmm. Tam mi bylo poprvé trošku líto, že nemám nohu, že jako nemůžu být olympionik, ale že jsem jenom paralympionik, který má prostě musí chodit do práce. Tak jsem tenkrát udělal takový jako risk, že jsem si říkal, vemu si 4 měsíce neplaceného volna přes léto, odejdu z té práce a budu se připravovat tak, jako bych byl profesionál. Tenkrát už Soňa byla moje manželka, tak ta mi to schválila, ona měla dobrou práci, tak říkal, hele, já to utáhnu, ty nebudeš mít prostě 4 měsíce žádný plat. Můj šéf řekl, hele, dobře, já ti fakt ale nedám ani korunu, ale jako, jestli potřebuješ, tak se domluv s těma pacientama, že tady 4 měsíce nebudeš, ale můžeš. Tak já jsem to udělal. Trenér, který tenkrát trénoval nároďák, mi řekl, že jsem blázen, že prostě jako, i kdybych tam vyhrál zlatou medaili, o který ani nemůžu snít, tak se mi to stejně nevrátí, protože my jsme tenkrát neměli žádný prémie nebo úplně směšný prémie za ty medaile. Nebylo to tak, jako že paralympionici mají dneska to samý, já nevím, asi 2,5 milionu za stříbrnou medaili a snad skoro 3 miliony za zlatou, nebo jak to jsou ty odměny, tak to my jsme měli asi 50 tisíc za zlatou medaili. Tak já jsem říkal, to se mi v životě nevrátí, ale já to nedělám kvůli tomu, já to dělám kvůli tomu, že chci prostě co nejlíp se připravit. A nikdo z těch soupeřů tohle to nedělal. Hmm. No a asi díky tomu, že jsem fakt měl ty 4 měsíce tý jakoby profesionální přípravy, tak jsem tam vyhrál 2 zlaté medaile, udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život, protože z kluka, který vyrábí protézy a jel na svoji první paralympiádu, jsem se vrátil domů aspoň na pár dní jako tyho národní hrdina sportovní, jako fakt to bylo jako nádherný a to, co jsem vlastně chtěl jako dítě, ten úspěch a tu popularitu a to, že ti jako lidi tleskají a plácají tě po zádech, tak to se mi vlastně splnilo.
To bylo Sydney, předpokládám, že na tu olympiádu vzpomínáš rád asi, si to tak umím představit, když to byla ta první a rozhodně ne poslední. A bylo to někdy, Jirko, okolo té druhé, kdy už si vlastně mohl se stát tím, dá se říct, jako průkopníkem v tom, že si vlastně byl profesionál mezi paralympioniky?
No, bylo to vlastně díky úspěchu v Sydney, tak se mi začali sami ozývat jako sponzoři, že by mě rádi podpořili, že mi třeba jako materiálově, že mi dají prostě kola a tam se začaly jako tam se začaly odvíjet ty příběhy, ty dlouhodobé spolupráce s těma firmama. A já jsem si tenkrát, když jsem měl už tu možnost si třeba vybírat ze dvou firem, kdo mě bude sponzorovat nebo s kým tu spolupráci začnu, tak jsme si se Soňou řekli, že chceme spolupracovat hlavně s českýma firmama a s českýma značkama a s reálnýma lidma, který budem znát tady z České republiky. A to se nám strašně vyplatilo. I když třeba jiná firma zahraniční by mi dala třeba větší budget a třeba víc peněz, tak my jsme chtěli spolupracovat s těma firmama, s těma lidma, který konkrétně známe a stali se z nás přátelé a to bylo jako hrozně hezký. A se všema jsme se bavili o tom, že můj sen je, abych nemusel mít 4 měsíce v roce jako volno, ale abych mohl se stát prvním profesionálem v tom cyklistickém světě paralympijským. A v roce 2004 před přípravě na další paralympiádu v Aténách mi ty sponzoři sami od sebe prostě se domluvili mezi sebou, že mi dají takový budget peněz, abych si mohl dovolit odejít z té práce a věnovat se tomu. Byl to risk, ale tenkrát Soňa řekla, že do toho se mnou jde, že se stane mojí manažerkou a že ona říkala, já vím, jaký produkt budu prodávat, tak já do toho s tebou jdu a jestli to je tvůj sen a ona věděla, že to je můj sen, tak to prostě musíme zvládnout a musí to být úspěšný. A my jsme fakt, jako já díky té podpoře jsem vyhrál vlastně i v Aténách, stal jsem se prvním cyklistou, který obhájil tu zlatou medaili z jedných her na druhý. A to bylo nejlepší poděkování jak pro Soniu, tak pro ty firmy, že to mělo smysl. A vlastně od toho roku 2004 až do konce kariéry jsem se tím sportem mohl nakonec jako první na světě živit. A to bylo jako, to je prostě krásný. No.
Jak těžké bylo přesvědčit ty firmy, že Paralympik je stejně cenný pro ně jako olympionik? Kdyby se tady měli domluvit, že budou podporovat v té době Romana Šebrleho nebo podobně, tak to je asi úplně jednoduché, ale jak těžké bylo je přesvědčit, že ty jsi zkrátka ten paralympijský vítěz a dokážeš to znova?
No právě, že možná to bylo v tom, že my jsme je nepřesvědčovali. My jsme jim řekli, co jako umíme, co je, oni mě znali, protože sami třeba mě oslovili. A oni šli potom, že oni viděli, že to dělám prostě opravdu s naprostým nadšením, naprosto profesionálně, na 100%, a to asi dokázali ocenit. Samozřejmě já jsem nebyl každý den v televizi jako ty největší hvězdy z toho olympijského prostředí, ti naši sportovci. A protože oni zase zároveň, ty sportovci většinou přesně jako Roman Šebrle a ty hvězdy těch, toho, kolem toho roku 2005-2006, tak já jsem je znal, my jsme se znali samozřejmě z toho sportovního světa, tak já jsem věděl, co oni dělají pro ty velké partnery, pro ty velké firmy, a já jsem se to snažil dělat to samý a trošku ještě třeba jakoby ličtějc, protože jsme za sebou neměli žádnou agenturu, která by se o mě starala, ale že jsme to dělali se Soňou opravdu srdcem a s nadšením, tak právě proto možná, že jsme měli ten úzký vztah s těma firmama a že jsem se vždycky snažil hledat i jakoby něco, co třeba ještě ve světě ty sportovci nedělají pro ty firmy. Snažili jsme se třeba nějakým způsobem motivovat ty zaměstnance, aby mi fandili, a pak bylo hrozně hezký, když třeba ty zaměstnanci místo bonusu, že pojedou na dovolenou na Seychely, tak mi jeli fandit třeba do Ameriky na dráhový šampionát, a ta firma tam vyslala prostě 20 svých zaměstnanců a oni tam ve svý dovolený mi jeli fandit, jo, a to bylo strašně krásný.
No a teď kromě toho, nebo já to nechci přeskakovat, tu tvoji paralympijskou historii, říkáme to tady skoro pokaždé na začátku, šestinásobný paralympijský vítěz, vlastně na 4 paralympiádách po sobě si vyhrál, kromě toho na všech 4 si ještě k tomu navíc získal stříbrnou medaili, prostě těch úspěchů je to úplně, člověk to ani není schopen jako pojmout. A kromě toho, když si tohle všechno odmyslím, nevím, jak bych to udělal, tak vždycky se taky v souvislosti s tebou říká, a ty to taky občas na to narazíme, že ty jsi vlastně závodil s profíky, kteří jsou v uvozovkách zdraví nebo bez toho handicapu. A to je zase druhá půlka, nad kterou mi zůstává hlava stát. I když prostě chápu, že tu výkonnost si mělo, no je to vlastně jednoduché. Ale jak se tohle dalo dohromady?
No to bylo postupný. Samozřejmě já, když jsem začal jezdit na kole, ještě než jsem začal závodit s tím Josefem Lachmanem úplně na začátku té kariéry, tak on mě brával na hromadný tréninky, které tady jezdili pražský cyklisti od železničního mostu na Smíchově vždycky v sobotu, v neděli, kde se sešlo třeba někdy až 100 cyklistů a prostě vyráželi jsme všichni v 9 hodin směrem na Slapy. A já jsem měl najednou v pelotonu, kde byli aktuální závodníci z Dukly, bývalí mistři světa, jako třeba Aleš Trčka, který vyhrávali na velodromech v 80. letech, a ikony třeba cyklokrosaři, Radek Šimunek starší, pak s Radkem Šimunkem mladším jsem jezdil. A jezdil jsem s nima na tréninky. A říkal jsem si tak, když s nima vydržím na tom tréninku, samozřejmě jsou lepší než já, ale jako nějakým způsobem s nima můžu jet. Tak jako trénink pro ty paralympijské závody jsem potom třeba před Sydney začal doplňovat, že jsem začal jezdit amatérský závody kolem Prahy, pak třeba amatérský mistrovství republiky, a v těch závodech nejdřív jsem dostával strašně na frak, protože jsem jako neuměl se pohybovat v tak velkém pelotonu a samozřejmě měl jsem respekt i z těch zdravých jako kluků silných, který byli stejně starý jako já, ale prostě jezdili po škole nebo po práci amatérsky na závody, ale měli na to ročně přes 20 tisíc a byli to fakt špičkoví závodníci. Tak já jsem s nima nejdřív jako samozřejmě trpěl, ale jak to tělo je, lidský tělo je krásný, jak se dokáže adaptovat, tak postupem času jsem si na tu rychlost zvyknul a ty amatérský závody jsem začal vyhrávat. Jo, nebo byl jsem na bedně, nebo prostě časovku jsem dokázal vyhrát, nebo v nějakým těžkým horském závodě, ve sportu ani ne, ale v horském závodě jsem dokázal ten závod prostě vyhrát. Pak jsem vyhrál Krále Šumavy jednou, pak jsem vyhrál prostě, já nevím, ty velký maratony tady. A říkal jsem si, no tak to už je výkonnost, kdybych si mohl lajsnout se třeba postavit na závod českého poháru. A vždycky první závod v sezóně je taková klasika, Brno, Velká Bíteš, Brno, tak jsem si jednou lajsnul prostě postavit se tam na start a já jsem ten závod dojel. s těma nejlepšíma, byl tam Jan Svorada a tyhle ty borci, kteří se třeba po profi kariéře vrátili do hradeckého týmu a byli tady prostě mistři republiky a tak dále. A šlo to. Tak jsem začal jezdit tyhle ty závody, pak jsem měl třeba mistrovství republiky profesionální, nebo jako těch tý elity, a šlo to. No a pak už byl jenom krůček k tomu začít tyhle ty závody jezdit i v Německu, v Rakousku, rakouský pohár, německý pohár. A pak najednou jsem začal přemýšlet o tom, že když už tyhle ty závody jezdím, jestli bych třeba jako první na světě nemohl dostat regulérní kontrakt v normálním klasickém profi týmu v zahraničí. No a hrozně dlouho, třeba 2 roky to trvalo. Já jsem se nikam necpal, ale furt jsem se tak jako informoval a furt jsem se snažil někde ptát. A najednou to přišlo samo od sebe. V roce 2010 jsem dostal kontrakt do jednoho nově vzniklého týmu, který byl jako rumunsko-italský projekt. A ten tým vzniknul, byl to kontinentální tým a dal mi šanci. No a já jsem najednou, jako hned první závod, jsem stál na startovní čáře a vedle mě stál Ivan Basso, vedle mě stál Cadel Evans v duhovém trikotu, další 3 závodníci, kteří byli vítězové etap z loňského ročníku Gira a Tour de France. A já jsem s těma borcema prostě najednou vyjel do nějaký klasiky v Itálii na 200 kilometrů. A i když jsem pak v poslední 4 okruhy cílový už musel slézt, protože už jsem měl větší ztrátu, ale nebyl jsem rozhodně jediný, tam dojelo asi 30 lidí tenkrát, tak jsem jel vedle Valverdeho a on řekl, hele, já balím, tak jsem s ním zabalil taky, že jo, protože už jako mě to přišlo, že už ten peloton nemůžem dojet, a když to říká Valverde, tak jako... Jo, a tohle bylo neuvěřitelný pro mě, zase prostě pro milovníka cyklistiky. Najednou prostě já jsem měl první závod, který tenkrát poprvé jel Team Sky, který se objevil, vzniknul, a ten první závod, který vůbec kdy jeli historicky, tak jsem jel taky. A to jako, já jsem vedle Froome, který tenkrát byl takový mimo formu trošku, a protože oni měli, Team Sky měli na boku napsaný jmenovky a já jsem si říkal, vedle mě fůněl nějaký takový kluk, úplně prostě bez formy, úplně zničený v kopci, já jsem mu odjel a říkal jsem si, Froome, to jméno si budu pamatovat, ale jak takovýhle člověk mohl dostat kontrakt do takovýhle týmu, jako je Sky, no a on se 6 let vyhrál několikrát po sobě Tour de France. Jo, takže to je prostě krásný a pro mě asi chápete, jak jsem se cítil, no. Samozřejmě ty závody jsem jako nebyl schopný častokrát ani dokončit, ale byl jsem schopný tomu našemu týmu pomoct, jezdil jsem tam fakt jako domestik, vozil jsem vodu, vozil jsem pití, ale na menších závodech, třeba na takových těch menších etapácích, dokonce jsem i několikrát jel jako líder, protože prostě hned v první etapě se mi podařilo dostat se do úniku a už se jelo na mě. No. A to bylo jako hodně, hodně divný, když celý profi tým jel na mě, protože jsem byl z nich nejlepší, ale zase to bylo tím, že když jsem dostal ten kontrakt, tak já tu zimu, já jsem fakt dřel jak blázen, já jsem dřel nejvíc v životě, protože jsem měl takový strach jako do toho profi pelotonu, že to bude takový šok, tak jsem fakt strašně trénoval. No já jsem přišel na první sraz a byl jsem z těch kluků nejlepší, protože prostě oni, ne že by na to kašlali, ale trénovali normálně, ale já měl tak obrovský ambice, že já jsem fakt jako přijel naprosto připravený, takže první půlku sezóny jsem byl nejlepší z toho týmu, až jsem to těm manažerům říkal, že to je trošku divný, že by měli koupit ještě nějaký lepší závodníky, že tady s jednou nohou přece nemůžu být líder týmu, tak oni nakonec nakoupili nějaký další 2 Italy a další 2 Francouze a pak jsme byli úspěšný. Já už jsem se vrátil do té role, že jsem pomáhal a strašně mě to bavilo. Soňa tenkrát se stala sportovní ředitelkou toho týmu, takže jsme mohli všechny ty závody absolvovat spolu a bylo to strašně krásná zkušenost.
Pamatuješ si moment, kdy ses dozvěděl, že bys jel jako předjezdec na Tour de France? Tu situaci a svoje emoce, kdy tenhle ten sen každého malého cyklisty se ti najednou stal realitou, kor v tvé situaci?
Pamatuju, protože já jsem vlastně v roce 2012 v Londýně vyhrál svoji poslední zlatou medaili na těch paralympijských hrách, tu 6., kterou jsem se stal vlastně jakoby historicky zatím nejúspěšnějším cyklistou, nebo dneska už mě možná někdo přeskočil, ale
ještě ne.
V té době jsem byl jako nejlepší cyklista paralympijské historie součtem těch medailí. A protože to bylo v časovce a protože to bylo v roce 2012, tak rok na to byla stá Tour de France 2013 ročník a oni pro časovku si mě společně jako se Škodovkou organizátoři zvolili, protože Škodovka slavila, myslím, 10 let výročí spolupráce jako jeden z hlavních partnerů, tak si mě zvolili jako takovýho předjezdce oficiálního, že se jako první spustím z té slavné rampy, té časovky v tom STIM ročníku a oni taky trošku chtěli dát tomu závodu ještě jinou emoci po těch problémech s Armstrongem a tenkrát ta doba byla těžká pro tu cyklistiku. Tak si vzpomínám, že šéf Tour de France Prudhomme, že měl moje slzy v očích, když jsem tam stál a říkal, že to je zlom prostě pro tu Tour. A pro mě to byla obrovská čest, to bylo jako něco krásného. Díky spolupráci s tou českou značkou a díky spolupráci vlastně, že všichni, kteří jako se proto nadchli, tak fakt museli udělat maximum, protože ta Tour de France tohle nedělá, že by tam brali nějaký předjezdce nebo něco takového. Tu šanci 10 let přede mnou dostal Hermann Mayer, ten sjezdář, který se vracel po nějakým těžkým zranění na motorce, kdy málem přišel o nohu, tak on se vracel díky cyklistice. On posiloval tu nohu na kole a hodně začal jezdit na kole a protože měl taky stejného partnera jako tenkrát Tour de France, tak tuhle tu šanci dostal 10 let přede mnou a já potom a bylo to strašně krásné.
To bylo asi jako příjemných 30 km na kole, ne?
To byl největší zážitek asi v té cyklistice. Když si člověk uvědomí, jakou cestu prošel od těch prvních krůčků a že najednou je prostě na Tour de France, jo, bez nohy vlastně nebo jako kluk, který prostě má takovýhle handicap a najednou jede na tom nejslavnějším závodě. Samozřejmě, že ty ambice mi jako rostly. Nejdřív jsem chtěl tady vyhrát amatérský závod u Prahy s těma zdravejma, pak jsem jel jako český pohár, tak to pro mě bylo jako, pak jsem měl nějaký exhibiční kritérium po Tour de France v Německu, kde jsem prostě startoval mezi 20 nejlepšíma závodníkama z toho aktuálního ročníku Tour de France a mohl jsem být mezi tu elitu vybraný. Pak v Austrálii mě brali na exhibiční závody, kde zase jsem startoval s mistrama světa, s nejlepšíma dráhařema, tak tohle to potom vygradovalo tou Tour de France.
No. No a aby to, Jirko, nebylo zase jenom všechno tak úplně namalované a všechno krásné a pozitivní, tak se musíme vrátit i 10 let zpátky ode dneška 1. září 2014 Greenville. Už se díváš očima nahoru. Připomeň posluchačům, jestli vlastně, ty si to asi předpokládám ani nepamatuješ, nebo pamatuješ?
A jo, bohužel pamatuju.
Jo, bohužel
no,
pamatuješ.
Ono, samozřejmě máš pravdu v tom, že ten život není jenom jako vítězství a růžovej a mě to ten osud jako sečet a podtrh právě před těma 10 lety, v tom roce 2014, rok po té krásné zkušenosti na Tour de France, kdy jsem měl pocit, že už jako na všechno, co si na té cyklistice ukážu, tak se mi splní, jo. Chci tamhle, ono se to splní, chci tohle, ono se to splní. Tak rok potom mi ta cyklistika ukázala ošklivou tvář, kdy jsem fakt jako málem zemřel při jednom hromadném pádu v Americe při mistrovství světa, těsně u spurtu, vlastně 200 metrů před cílem nebo 100 metrů před cílem. Prostě došlo k blbýmu pádu a já jsem to tenkrát odnes asi jako Fabio Jakobsen, kdo z posluchačů zná tu historii, tak měl jsem štěstí, že jsem to přežil. Měl jsem fakt jako obrovský štěstí, že jsem to přežil. Ale ten pád vlastně znamenal už jako konec té mý kariéry. Ale ani vlastně k tomu jako nevzlížím jako s blbejma emocema, protože s negativníma emocema, protože mě to vlastně umožnilo z té cyklistiky odejít. Já bych fakt těžko hledal jako ten správný moment. Já do té doby, já jsem byl pořád na vlně, furt jsem vyhrával, byl jsem nejlepší a pak to najednou z nuly nebo ze 100 na nulu skončilo a já jsem věděl, že jestli si někdy ještě sednu na kolo, tak už to bude prostě jenom bez závodů. Nakonec jsem se teda do cyklistiky ještě vrátil na 3 sezóny, jenom se rozloučit, ale fakt už to nebylo o vítězstvích a už to bylo takový jenom jako postupný loučení, že jsem nechtěl skončit tý kaluži krve, ale že jako chtěl jsem se rozloučit úsměvem na tváři, což se mi nakonec podařilo. Ještě jsem se vrátil i do toho závodění se zdravými, kdy jsem tady v dresu pražský Dukly objel všechny závody v Čechách. A pak už jenom ten rok 2017 jsme si udělali takovou rozlučkovou roadshow se Soňou, kdy jsme vlastně navštívili všechny závody po světě, od Austrálie po Japonsko, přes Ameriku a všechny země v Evropě, kde jsem měl svoje fanoušky nebo nějaký organizátoři, který mě zvali na závody a bylo takový hezký rozloučení a vlastně to skončilo, ale skončilo to vlastně krásně, jako i když to jako bylo zapříčiněné tímhletím pádem, tak já jsem vlastně odešel úplně šťastný, protože takovouhle kariéru, jako já bych to přál každému sportovci. Ne?
Závěrečné minuty kilometrů Jiřího Ježka, možná závěrečné metry, abychom byli tematičtí.
Ano, ano.
Udělal bys něco v té kariéře jinak?
Asi ne.
Přijde ti, že někde byl vlastně prostor pro to, aby to bylo ještě lepší? Pády se nedají počítat, to člověk neovlivní, ale myslím ty situace, které ovlivníš.
Jako určitě dneska třeba vím, že jsem mohl trénovat ještě líp, ale tak dobře, tak bych vyhrál o jednu zlatou medaili víc nebo míň. Asi ne, vůbec ne. vůbec ne. Já si myslím, že ta kariéra byla tak strašně krásná, že si to ještě pořád ani nedokážu uvědomit, jaký štěstí jsem měl, nebo asi jsem k tomu i nějak musel jakoby přispět nějakou vlastní vůlí a cílevědomostí, ale já jsem měl obrovský štěstí na lidi kolem sebe a to mám vlastně pořád. Já jako i tady, že můžu mít pořád na Českém rozhlase v Radiožurnálu Sport, sedět tady s váma, každý týden se povídat o tom, co máme rádi, nebo když jsme spolu zažili tu olympiádu v Paříži, to je prostě, to je radost a já jsem za to hrozně rád. Mám rád vás, mám rád všechny spolupráce, které dělám. Mám teďko, prostě jsem nadšený z té Stardance, která je samozřejmě strašně náročná, ale je to hrozně hezká emoce a já doufám, že ten život bude takhle pokračovat.
No. My doufáme taky, no. My jsme moc rádi, že tě máme, my jsme moc rádi, že tě známe, že se s tebou občas můžeme projet na kole. Věříme, že se to brzy zase znovu zopakuje a uskuteční. Rádi jsme dnes posluchačům, kteří tě budou znát později, třeba za pár týdnů a měsíců, až si to pustí v nějaké podcastové aplikaci, znát jako toho tanečníka, tak on kdysi jezdíval i na kole,
ne,
a mimochodem pořád jezdí
a bude.
A bude. Tak na to se těšíme moc, no. Tak Martine, ještě ti dám slovo asi.
Ne, já jsem si jenom Jirko říkal, jenom krátce, jestli ta tvoje dobrá nálada tě někdy dostala do úzkých, jestli to jak si neustále tak vysmátý, jestli vlastně někdy bylo problémem.
Asi ne, já si myslím, že jako to je cílem, nebo by mělo být cílem každého z nás, šířit kolem sebe pozitivní náladu a dělat ten život hezký nejenom sám sobě, ale lidem okolo sebe. A to fakt není klišé. Já to mám hrozně rád. Já vím ze svých dvou zkušeností, jak je ten život křehkej, tak jako proč si ho dělat ještě těžší. Jako, buďme rádi na světě a dávejme to najevo kolem sebe lidem.
Tak šířit dobrou náladu se Jiřímu Ješkovi daří, myslím opravdu jako málo komu, tak jak ti přál Štyby, tak i my ti přejeme do té druhé padesátky, ať ti to vydrží dál. Jirko, bylo to dneska stejně příjemné jako vždycky. Budeme se těšit na příště, měj se krásně.
Děkuju kamarádi, děkuju.
Děkuju Martinu Charvátovi.
Díky, všechno nejlepší, Jirko.